Свобода за тиждень. Це програма про те, як побачили тиждень, що минає, кореспонденти Радіо Свобода в Україні і у столицях світу. Вітаю з праської студії Радіо Свобода. Мене звати Людмила Ванник. Сьогодні наші теми. Що дав Україні воєнний стан?
Ми змогли подивитися, де у нас є проблеми.
Як навчання, звичайно, як відпрацювання, це було корисно і це було потрібно.
Звідки в окупованому Криму беруться українські продукти?
Ми постачаємо, ну, умовно кажучи, рослинну олію в Білорусь. Нічого не заважає, на жаль, в Мінську перепакувати. Чи просто формально змінити документи і повезти спокійно вже в Крим.
Чому 2018 рік у США охрестили роком жінки? Про це і більше у цій частині передачі «Свобода за тиждень». Термін воєнного стану завершився в Україні 26 грудня. Як заявив президент України Петро Порошенко, військова загроза з боку Росії залишається. Але українська армія за останній місяць змогла підвищити свою боєздатність.
Не відведені танки, які були зафіксовані супутниковими знімками наших союзників по НАТО. Не зменшена кількість військової присутності Російської Федерації в Азовському морі, але в абсолютно іншому вимірі перебувають зараз оборонні можливості українських збройних сил і інших підрозділів сектору оборони і безпеки.
Підсумки воєнного стану в прямому ефірі Радіо Свобода аналізували керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко і заступник голови Ради військового резерву при Генштабі Збройних сил України Мирослав Гай.
Це вперше за історію України введено такий правовий стан для країни всієї. І ми побачили, чи може країна жити, функціонувати нормально, минуючи якісь кризові явища. Так, може. Ми навіть під час воєнного стану отримали кредит від МВФ. Тепер на майбутнє, в разі розширеної загрози Російської Федерації, політикам буде неможливо маніпулювати і питання воєнного стану, і кричати, що ми не дамо, якщо особливо проросійським політикам, і лякати населення міфами і міфологемами щодо воєнного стану. Крім того, подивіться, дуже вдало він вирішив питання під час об'єднавчого собору 15 грудня заборони росіянам в'їжджати на територію України. Він зіграв дуже потужну безпекову роль, тому що на цю дату планувалася провокація.
Я перебив вас, Олег Слободян, голова Державної прикордонної служби, повідомив, що на 26 грудня 2018 року 1650 громадян за весь час дії місячної воєнного стану в 10 областях було заборонено в'їзд на територію України.
І це ті чоловіки, які не змогли пояснити, які не змогли пояснити, на що вони пхаються сюди.
Ви задоволені, пані Мирославе?
Я задоволений, звичайно.
Пан Олександр Мусієнко, експерт, ваша оцінка.
Президент уже проміжні висновки сказав, наскільки я зрозумів, проблем набагато більше, будуть отримувати багато хто причуханки.
Може, у нас... І це теж потрібно.
Ні, ну у нас всі ж розслаблені, у нас ніхто не готовий до цього був, виявилося. Як навчання, звичайно, як відпрацювання, це було корисно і це було потрібно. Я вважаю, що добре, що є такий звіт фактично, бо президент сам зробив звіт. Він сам взяв і зробив роботу за військових, за інших. Він сам прозвітував фактично на засіданні РНБО. Мені було б цікаво, звичайно, почитати звіт кожного голови обласної державної адміністрації, що вони зробили, як вони співпрацювали з військовими, які в них є проблеми і що вони роблять для того, щоб ці проблеми усувати. Мені здається, що громадян що повинно цікавити? Тобто, як політики і військові дбають про його захищеність і його безпеку. В даному випадку ніхто їх права не порушував. Там страшилки ж були різні, лякали, що будуть майно
чого
забирати, мобілізувати. Цього не було. І мені здається, що з політичної точки зору тут президент України собі може плюс поставити. Подивіться, які два формулювання ми почули. Перше, наступ не відбувся, захистили Україну, так. І друге, що я не допущу порушення демократичних свобод і зриву виборів. Плюс-плюс.
Президент сказав, що загроза залишається.
Загроза
так
залишається.
Вона і є, але принаймні ми змогли подивитися, а чи ми встигнемо вчасно зреагувати на таку загрозу, і побачили, що десь плюс-мінус встигаємо, можемо.
Олександр Мусієнко і Мирослав Гай відповідали на запитання Олександра Лащенка в прямому ефірі Радіо Свобода 26 грудня.
З ними можна погоджуватися і сперечатися, але їхню думку не можна не знати. Коментарі провідних українських оглядачів на події в Україні і світі щодня на сайті Свободи. Радіосвобода.орг.
Кабачкова ікра, гірчиця, кетчуп, мінеральна вода, пиво, горілка – і все це українських торгових марок. Кримські журналісти Радіо Свобода придбали ці продукти в Криму і вирішили розібратися, чи законно їх продавали на окупованому півострові. Репортаж кримських кореспондентів Радіо Свобода.
Дослідження наше починаємо із найгарячішого товару – горілки «Козацька Рада». Тут російський акциз, а місце розливу – Білорусь. Власники торгової марки «Козацька Рада» – міжнародна компанія «Баядера Груп». Відповідати нам на камеру, як товар потрапив у Крим, відмовились. Натомість надіслали письмову відповідь. У ній зазначено, що ні в Криму, ні в Росії це підприємство не торгує. І припускають, що куплена нами пляшка дійсно має білоруське походження.
Була спроба розливати для внутрішнього ринку і продавати в Білорусі горілку «Козацька Рада», але проект зупинили всередині 2018-го як безперспективний. Ймовірно, що незначна кількість продукції могла потрапити на територію інших країн нелегально.
Ми кілька разів зв'язувалися з білоруськими підприємцями, але почути їхні пояснення нам не вдалося.
Не можу вам підказати даний вопрос.
А це пиво «Чернігівське світле». Головний напис українською, а ось всі вихідні відомості і навіть виробник – російський. Власники торгової марки «Сан-НБ Україна» спочатку погодились на відеокоментар та при зустрічі потримали пляшку в руках і говорити будь-що на камеру відмовились. Ось їхня офіційна позиція, яку вони надіслали нам електронною поштою.
Нам невідомо, як ця продукція з'явилася в продажу на території Криму. Вона могла потрапити до торгової мережі Криму в рамках операції роздрібної торгівлі, на що компанія не має жодного впливу.
Як з'ясувалося, одразу два російські заводи мають ліцензію на Чернігівське світле. І тому розлив пива під українським брендом абсолютно легальний. Кетчупів торгової марки «Чумак» у нас одразу два – техаський барбекю та ніжний помідорчик. Представники компанії спочатку погодились на зустрічі з нами, але після кількох раундів переговорів надіслали нам письмову відповідь. Заявляють, що продукцію фірми «Чумак» у Крим не постачають. А от російські дистриб'ютори, які купують їхні товари, по суті стають і їх власниками, і можуть торгувати ними будь-де.
Юридична природа дистриб'юторського договору полягає в тому, що дистриб'ютор, перш ніж почати розповсюдження товару, викуповує його на своє ім'я, тобто поширює вже свій власний товар.
А це справжня знахідка для домогосподарки – кабачкова ікра. Верес постачається в 25 країн і має партнерів, які за ліцензією також виробляють продукцію під цим брендом. Український верес зазначає, що про поставки партнерів нічого не знає і контролювати їх не може.
Про можливий продаж продукції під торговою маркою «Верес» на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим товариству стало відомо лише з вашого інформаційного запиту.
Придбану нами ікру виготовив білоруський партнер «Вереса» – компанія «Горинь». Але від поставок у Крим підприємство також відхрещується. Натомість підтверджує, що співпрацює з московською фірмою «Інтер-КВ».
Реалізація продукції «Інтер-КВ» осуществляється по собственному усмотрению. Ми для даного предприятия лише оказуємо услуги по производству продукції.
Цікаві деталі. Підприємство «Інтер-КВ» зареєстроване в Москві по вулиці Щолківське шосе 2А. І за цією ж адресою зареєстровано ще 42 підприємства. Більше того, цю фірму у травні цього ж року вже ліквідовано. А це Поляна Квасова. Відмінність між оригіналом і тією, що ми купили в Криму, ось в цьому маленькому написі – наша. Розлили її не в Закарпатті, а за 2000 кілометрів – в Росії, на заводі «Кавмінводорозлів», що в Ставропольському краї.
Як можливо, коли ми, я вам кажу, ми в Закарпатті, місто Свалява. Де Ставропольський край, де місто Свалява? Я більше, ніж впевнений, що це підробка, вона ще спрямована, щоб всі думали, що зв'язки між Україною і Росією якоби не розірвані.
Та чи справді це підробка? Запитати у російських виробників не вдалося. Зазначені контакти не відповідають. Торгівлю з Кримом регулюють два документи. Це закон про вільну економічну зону Криму та постачання постанова про обмеження поставок на тимчасово окуповані території. І колізія в тому, що один нормативний акт дозволяє торгівлю з анексованими територіями, а інший забороняє. З материкової України до Криму товар потрапляє здебільшого трьома шляхами. Перший – підробка, як у випадку з мінералкою Поляна Квасова. Другий цікавіший – це коли з материкової України товар вирушає до Росії чи інших країн Митного Союзу. І за документами кінцевим споживачем зазначається одна країна, а по факту товар їде у зовсім інше місце. Такий шлях пройшли гірчиця Торчин, кетчуп і чумак.
Ми постачаємо, ну умовно кажучи, рослинну олію в Білорусь. Ніщо не заважає, на жаль, в Мінську перепакувати, чи просто формально змінити документи і повезти спокійно вже кудись на логістичний хаб в Ростов, а потім в Крим. І тут, як то кажуть, схопити на гарячому дуже важко.
Третя схема полягає в тому, що українські фірми надають свої ліцензії або франшизи, і вже закордонні виробники самі вирішують, куди постачати товар. Таку схему ми побачили в товарах «Горілка Козацька Рада», «Пиво Чернігівське» та «Кабачкова ікра Верес».
Це був репортаж кримських кореспондентів Радіо Свобода.
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим реалії. Кримр.орг. Російською, українською і кримсько-татарською.
Роком жінки охрестили 2018-й у Сполучених Штатах. Американці обрали рекордну кількість жінок у законодавчі органи влади на місцевому, регіональному та національному рівнях. Як політична атмосфера за часів адміністрації Трампа спонукала жінок брати владу у свої руки? Це дізнавалася кореспондент «Голосу Америки» Тетяна Ворожко.
У січні в Конгресі з'явиться рівно 100 законодавців, обраних уперше. 40 з них – жінки. Загалом у новому складі Конгресу рекордна кількість жінок – 126. Одна з причин їхньої перемоги над опонентами-чоловіками – активність жінок-виборців. Коментарі Дональда Трампа про жінок під час виборчої кампанії та після приходу до влади, як також його суперечливі політичні ініціативи, спонукали тисячі жінок протестувати.
У січні 17-го року під час маршу жінок ми побачили початок цієї енергії. Чимало людей стали політично активними, особливо жінки. Їх розлютили вислови Трампа, його ставлення.
Ще більше жінок обурили сексуальне домагання з боку відомих чоловіків, про які стало відомо протягом року. Це започаткувало рух Міцу, який поклав край кар'єрам багатьох чоловіків, включно із телевізійною зіркою цілих поколінь Білом Косбі, якого колись називали американським татом. У вересні його засудили до тюремного ув'язнення за зґвалтування жінки 14 років тому.
Це перемога для всіх жертв сексуального насильства.
Колишнього лікаря жіночої олімпійської збірної США зі спортивної гімнастики Лері Насара засудили на термін мінімум 40 років за ґратами за розбещення понад 100 гімнасток. Більшість з них були неповнолітніми.
Хоча я жертва, я не хочу і не буду жити як жертва.
Запропонований Дональдом Трампом на посаду судді Верховного суду Бред Кевана також був звинувачений у сексуальних домаганнях.
Я зрозуміла, що він збирається мене зґвалтувати. Продовж всієї американської історії гнів через нерівність змушував жінок вставати з диванів і йти в політику.
У результаті рекордна кількість жінок-переможниць на виборах до Конгресу 2018 року. Серед них перша конгресвумен палестинського походження і перша сомалійського. Обидві стали першими мусульманками в Конгресі.
У виборців багато років викликало огиду те, як ведуться справи у Вашингтоні. І частково тому, що, здавалося, керують одні й ті самі чоловіки похилого віку.
Щоправда, владні посади у Вашингтоні все ще переважно обіймають чоловіки. Жінки, які складають 51% населення, займають менше чверті місць у Конгресі. Однак експерти пророкують, що кількість жінок в органах влади зростатиме. І 2019 рік також може стати роком.
Це був репортаж Тетяни Ворожко. У студії Радіо Свобода в Празі з вами я, Людмила Ванник. Я вітаю тих, хто долучився до нас у цій частині передачі. Стереотипам про неукраїномовний Донбас – ні. У нас є докази.
В цих текстах ви не почуєте суміш суржиків, а лише українську літературну мову. Пісні зі степової України за мелодійністю звучать ширше.
яким мешканці окупованого Криму запам'ятали 2018 рік і чого очікують від наступного?
Премію отримав на производстві.
Було все добре, тільки Україна перекрила ріку, з-за цього урожай менше стало.
Безготівкове суспільство. Чому шведи відмовляються від готівки? Побуваємо у Стокгольмі. Про це і більше у цій частині передачі «Свобода за тиждень». Донбас ніколи не був україномовним. На Сході завжди схилялися перед радянською владою. Луганщина та Донеччина живуть російською ідеологією. Які ще стереотипні фрази ви чули про Східний регіон України? Це бачення про Донбас нав'язували роками. І не лише іншим областям, але й самому регіонові. В луганських та донецьких школах не всім розповідали, що в цих регіонах за незалежність України боролася ОУН, армія УНР та місцеві партизанські загони, що виступили проти радянської системи. Що там були бунти проти колективізації, а десятки донбаських хазяїв позбулися майна як куркулі. Проєкт «Радіо Свобода» «Радіо Донбас Реалії» зібрав 12 матеріалів цього року, які знищують стереотипи.
Факт перший. На Донеччині страйкували проти радянської влади. На Донбасі існувало антирадянське підпілля. На секретному засіданні Донецького обкому партії 60-х років розглядали заходи обласного КДБ з припинення антирадянської діяльності. А в 1957 році у Христівці, нині окуповане місто Кіровське, на комсомольському будівництві загинув шахтар. Після чого в місті відбулося повстання гідності робітників, придушувати яке стягнули війська. Факт другий. Батьківщина шістдесятників, дисидентів та творців УНСО. «Любіть Україну, як сонце любіть». За цей вірш Сосюру, який народився у Дебальцевому, назвали буржуазним націоналістом. Співзасновник української гельсінської групи, автор вірша «Безсмертя нації» у слові, Микола Руденко, родом з Луганщини. Василь Стус, який більшість свого життя прожив у Донецьку, відмовився від громадянства СРСР, бо не хотів бути рабом. Факт третій. Не носили російські сарафани та кокошники. На окупованій частині Донбасу нині намагаються нав'язати, що регіон нібито є російським, навіть через історію народного вбрання. Мовляв, на Луганщині та Донеччині вдягали кокошники і сарафани. Ні. Головними уборами на Донбасі були очіпки, віночки, різні варіанти в'язання хусток. Традиційним одягом була, звичайно, вишиванка зі своїм унікальним орнаментом. Вона зафіксована на фото початку століття і навіть у радянському кіно 30-х. Факт четвертий. Багатій Калчевська, яка вчила українській мові жінок попри заборону царя. Христина Алчевська у 1862 році заснувала в Харкові першу безкоштовну недільну жіночу школу, якої не було до цього часу в Російській імперії. Тут вивчали правознавство, фізику, хімію, географію, історію України, письмо та математику. За життя Христина Алчевська виховала понад 17 тисяч жінок Східної України. Її ім'я носить тепер місто Алчевськ. Факт п'ятий. Армія УНР звільнила Донбас від російсько-більшовицького війська. Війська УНР, на відміну від більшовицької влади, не намагалися захопити більший шматок території. Вони боролися за ті землі, на яких етнографічно жили українці, а саме Катеринославську і Харківську губернії. Факт шостий. Режисер Биков, який співав українські пісні. Леонід Биков народився та виріс у Краматорську. Його герої співають українські пісні, розповідають про українські традиції і рідну землю. Факт сьомий. Словник української мови уклав вчитель з Луганщини. Борис Грінченко упорядкував чотиритомний словник на 68 тисяч слів. Як для початку 20-го століття, це був найповніший і лексично найдосконаліший український словник. Факт восьмий. Народна пісня Луганщини та Донеччини «Як степ широка». Канадсько-український проект «Балаклава блюз» поєднує електронну музику та народну пісню, почуту в селах Луганщини та Донеччини. В цих текстах ви не почуєте суміш суржиків, а лише українську літературну мову. Зі степової України за мелодійністю звучать ширше, склад розспівується довше, на відміну від композицій Західної України, у яких ти будеш відчувати кожен горбочок Карпат. Факт 10. ОУН на Донбасі. Протягом багатьох років жителям Сходу України розповідали багато міфів про те, що ОУН та УПА не мають жодного стосунку до Донбасу. Насправді тут була потужна мережа проукраїнського руху з 1940-х років. Факт 11. Літературі Луганщини дивуються на Заході. Студенти Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, що переїхав до Старобільська, розробили інтерактивний проєкт «Літературна мапа Луганщина». Вони розповідають про творчість письменників Східного регіону. Проєкт вже показали в Луцьку та у Львові, після чого студенти Західної України назвали мапу «Лекцією потрясінням». Факт 12. Українські пісні в окупованому Донецьку. Вечірка української музики «Один в каное», «Скай», «Друга ріка» та кавери «Океану Ельзи». Донецьк навіть під контролем російських гібридних сил співає українською.
Поганий врожай і відкриття Керченського мосту. Цим і не лише запам'ятався кримчанам 2018 рік собаки. Радіо «Свобода» запитало жителів півострова, чого бажають для себе та для України в новому році свині. Про мрії з окупованого Криму – далі у сюжеті кореспондента Радіо «Свобода» Ігоря Токаря.
Чим запомнився? От взяв поповнення в сім'ї.
У мене родився внук. Дуже хорошо. А плохого, ви знаєте, не хочеться вспоминати.
Премію отримав на производстві.
Було все хороше. Тільки Україна перекрила ріку, з-за цього урожай менше стало.
Таким кримчани запам'ятали 2018-й. Більшість людей говорять про особисті, сімейні перипетії. Лише дехто звертає увагу на політичні зміни. І лише одна людина згадала про будівництво століття, як його назвали російські ЗМІ – Керченський міст.
Де нормальний год. Мост відкрили.
Новорічний настрій в Криму хоч і без снігу, але відчувається. На вулицях світлодіодні інсталяції, ярмарки і ялинки на площах. Ось тільки в Севастополі хтось вкрав іграшки, скаржаться місцеві.
А от поламали все, вони по телевізору об'явили, що поворували.
Викрадені прикраси вже замінили дитячими, картонними поробками. Місцеві все списують на економічні труднощі кримчан.
Покупати не хочуть, гроші тратять. Все ж дорожає.
На ялинкових базарах продають лише сосну і лише російську. 500 рублів за метр – це близько 200 гривень. А привезли деревця аж за 3 тисячі кілометрів – з Пермі. Ялинок на ярмарках немає взагалі, зізнаються реалізатори.
У нас ялинкою не займаються.
Ну, це що, з Сибірі везуть, так?
Да?
Безкоштовна новорічна програма майже по всіх кримських містах тотожна. Святковий концерт, промова від чиновників і трансляція привітання Путіна.
З подарками і сюрпризами.
Для тих, хто гроші не шкодує, програма теж небагата. Приміром, закрита вечірка за 2000 гривень з гуртом «Раса».
Танці під фонарем, музика так орет, скоро спать не дает, ми убиті вдвоем.
І з гуртом «Бандерас» за 5 тисяч гривень.
Колумбія, ти час не представляєш, так хорошо мені з тобою буває.
В новому 2019-му у побажаннях для українців кримчани говорять як під копірку. Бажають миру і дружби з Росією.
Мені би серйозно цього не хотілося, щоб ми продовжували ссоритися і ругатися. Тому що ми всі однакові на самом деле, що українці, що русські, білоруси.
Україні я би пожелав, чесно говоря, вибрати, зробити свій вибір, по большому счету. Ну що, це ж наші браті, слов'яни.
Хочу, щоб все наладилось і кончилась вот эта ситуація з Україною, війна.
Для себе ж кримчани бажають побільше туристів, менше бюрократії і грошей побільше.
Пусть достраюються дороги, уходять пробки, к нам їдуть туристи. Ну, щоб розвивався Крим.
Любіть, більше любі, друзі, кримчани, більше вам любі.
Чесності побільше, бюрократизму поменьше.
Сил нет в этом все терпеть. Одни ездят, черт тебя знает, уже на ракетах скоро будут летать. И жрут в три горла, не знают, куда эти взятки свои пихать. Кто может, держитесь. А молодежь, если есть возможность, уезжайте отсюда в Европу, в Канаду, куда угодно. Вы там кому там 30-35 лет, вы просто там будете по-человечески жить. В этой стране жить вы никогда по-человечески не будете.
Игорь Токар для Радио Свобода.
А зараз трохи поподорожуємо Європою. Швеція за крок від того, аби стати першим у світі безготівковим суспільством. Вже зараз у багатьох місцевих крамницях та кафе сплатити можна лише карткою або за допомогою онлайн-додатку. Експерти прогнозують, що до 2025 року шведські крони перетворяться на сувенір. Кореспондент Радіо Свобода Яна Берензей побувала у столиці Швеції, Стокгольмі, і спілкувалася з представниками цього безготівкового майже суспільства.
Лізо, коли ти останнє використовувала готівку?
Не знаю, ми не користуємося готівкою.
З Лізою Олсон ми зустрічаємося на головному вуличному базарі Стокгольма. Сюди вона прийшла по традиційний шведський букет до Великодня. Запевняє, навіть тут паперові крони їй не знадобляться.
Якого кольору ви хочете?
Давайте жовті та сині.
Ліза виявилася права. Цей продавець, як і більшість на базарі, приймає електронні платежі.
Я можу заплатити через Swish?
Так, зараз продиктую номер.
Swish – найпоширеніший у Швеції платіжний додаток. Ним користується 70% дорослого населення країни.
Ти просто запускаєш додаток, натискаєш «Сплатити», вводиш номер отримувача, зазвичай це номер телефону, і суму, яку хочеш надіслати.
Платіж проходить миттєво. Ані на чеки, ані на підтвердження чекати не треба.
Це зручно, не треба носити гроші в кишенях. Ти просто береш із собою телефон і цього досить.
Додаток Ліза використовує, коли треба перевести гроші конкретній людині. В інших випадках замість готівки у неї картка. Чи є у Стокгольмі місця, де не можна розплатитися карткою чи через додаток?
Не знаю, я в таких ніколи не бувала.
Навпаки, все більше кафе та магазинів у Швеції відмовляються приймати готівку. У цій пекарні, наприклад, заплатити можна лише карткою.
Не треба брати гроші в руки, тримати їх у кафе, тому працівники почуваються безпечніше. До того ж, це більш гігієнічно.
Безпека, зручність, дешевина електронних платежів. Ось чому шведи відмовляються від готівки, розповідає професор Арвідсон. Він вивчає цей феномен і вважає, що країна за крок від того, щоб стати першим у світі безготівковим суспільством.
1% шведської економіки базується на готівкових платежах. Якщо порівняти з середнім показником по ЄС, це близько 7%. Наш показник – найнижчий у світі.
Перевагу паперовим кронам все ще надають здебільшого мігранти та старше покоління. Ліза розповідає, її бабусі та дідусі все ще навиї з мобільними додатками та картками. А ось у її гаманці навіть місця для готівки немає.
Я використовую гаманець лише для карток.
Дивіться, оце шведський гаманець, а це український. От вам яскравий приклад того, що таке безготівкове суспільство.
Використання готівки у Швеції скорочується дуже швидко. Гадаю, до 2025 року вона не відіграватиме ніякої ролі в економіці країни.
Перетвориться на сувенір?
Я думаю, що так.
У студії Радіо Свобода в Празі з вами я, Людмила Ванник. Вітаю тих, хто долучився до нас у цій частині передачі. Побуваємо з вами у Норвегії і дізнаємося, як там борються із продуктовим сміттям. Почуємо пісні війни, хіт-парад від Радіо Свобода.
Вже сам до підвіконня дотягнувся, і нарешті тато повернувся. У назвах вулиць, а він чекав удома.
Дізнаємося, як родина американського дипломата сконструювала з пряників Святу Софію.
Ще малим хлопцем кожного дня я йшов до садочка, і ми постійно проходили повз Софійський собор. Я завжди дивився на статую Богдана Хмельницького. І з того часу, коли бачив будь-кого на коні, я питав: «О, це Богдан Хмельницький!»
Про це і більше у цій частині передачі «Свобода за тиждень». Супермаркет із постійними знижками, незалежно від часу доби та пори року. Це не маркетинговий гачок. У Норвегії працюють супермаркети, де знижки на їжу сягають 90%. Як правило, це продукти, яким спливає термін придатності, або ті, що мають помилки на пакуванні. Раніше вся ця їжа мала йти в смітник. Однак, відколи Норвегія взяла курс на боротьбу з продуктовими відходами, в цій країні почали з'являтися різноманітні бізнес-ініціативи, котрі мають на меті зменшити кількість продуктових відходів у Норвегії та на планеті в цілому. Із Осло повернулася кореспондент Радіо Свобода Яна Берензей.
Чи знаєте ви, щодня ми викидаємо 170 тисяч хлібин? Одночасно запитує та інформує тутешніх покупців адміністрація супермаркету.
Бо зазвичай пекарні випікають дуже багато хліба, який не продається протягом одного дня.
Продавати вчорашній хліб у більшості європейських магазинів неприйнятно. Однак цей супермаркет площею у 2,5 тисячі квадратів – виняток. Зі знижкою від 30 до 90% тут продають їжу, що має найбільше шансів піти на утилізацію. Передусім продукти з кінцевою датою споживання.
Я придбала місцевий яблучний напій, спагеті і заморожений хліб. Покладу його до холодильника і зможу довше використовувати.
Метте приходить сюди двічі на місяць.
Мені подобається тут купувати, бо, по-перше, тут дешевше. І, по-друге, я долучаюся до захисту довкілля.
А що для вас важливіше – економія чи збереження довкілля?
Довкілля.
Норвежці перетворюють на сміття приблизно 350 тисяч тонн їжі щороку. Екологи порахували, викиди від виробництва цієї їжі дорівнюють викидам СО2 400 тисяч автомобілів. Під натиском таких підрахунків норвезький уряд розпочав національну кампанію боротьби з продуктовими відходами.
Ми запросили всіх представників ринку на зустріч. Магазини, ресторани, продовольчі підприємства. Сказали, що є така проблема. Ми почали думати, що усі разом можемо зробити для зменшення продуктового сміття. Але ми ніяк не координуємо цей процес. Просто магазини почали більш свідомо ставитися до їжі.
Цей супермаркет став прикладом співпраці низки учасників продовольчого сектора. Раніше через перенасиченість ринку щороку понад 70 тисяч тонн продуктів так і не встигали потрапити до магазинів і знищувались виробниками чи імпортерами. Тепер ці товари – частина тутешнього асортименту.
От, наприклад, ягідний джем. Кінцевий термін споживання – квітень 2019 рік. Але виробник підрахував і дійшов висновку, що не встигне продати свій товар вчасно. Так, частина партії опинилась тут зі знижкою 55%.
Більшість норвежців добре розуміє плани уряду щодо зменшення продуктових відходів. Про це багато говорять у пресі та інформують у магазинах. Однак здебільшого покупці не приховують. Знижки мотивують значно сильніше, ніж плани уряду.
Це був репортаж із Осло.
Новини, статті, фото і відео на сторінках Радіо Свобода у соцмережах. Теми для обговорення, ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди.
А ми знову повертаємося до України. Війна на Донбасі вже п'ятий рік поспіль стає однією з тем українських пісень. Такі композиції виконують і артисти, що збирають палаци в різних містах під час своїх гастролей, і новачки, яких ці події залишили без домівки, і бійці, хто прийшов найгарячіші точки. Проєкт «Радіо Свобода. Радіо Донбас Реалії» зібрав 15 пісень з 2014 року до сьогодні, які не залишать вас байдужими. Ось почуєте.
«Брутто Гаррі» – пісня Сергія Міхалка, лідера гуртів Ляпі Струбіцької та «Брутто» про звичайного хлопця, який змушений через війну покинути родину і їхати захищати рідну землю. Це може бути футбольний хуліган або робітник заводу, який у важку хвилину став флагманом революції та дав відсіч диким собакам, що на батьківщину напали. «Антитіла» у книжках. Хлопчик чекає на повернення батька з війни. Він обіцяє бути завжди слухняним, не розчаровувати дорослих, головне – дочекатися батька.
Вже сам до підвіконня дотягнувся, і нарешті тато повернувся. У назвах вулиць, а він чекав удома.
Він
подросліше, закінчить школу, інститут, закохається, буде радіти кожному дню, але вже ніколи не буде поруч однієї людини – батька, якого він втратив через війну. Гурт назвав цю пісню однією з найважливіших за час існування антитіл, фанати – однією з найемоційніших. Христина Панасюк – присягу двічі не дають. До рівнянки Христини Панасюк звернувся поранений боєць з проханням написати пісню. Композиція народилася за один вечір, згадує співачка, а надихнув солдат у госпіталі, який хотів пограти на гітарі, але не міг через поранення руки. Композицією співачка хотіла подякувати всім захисникам.
Ми попри білі йдемо у вій, і нас не вабить чужина, бо вірні ми своїй землі, бо Україна нас одна.
Тартак, ніхто крім нас, висота. На форумі гурту один з фанатів, десантник, написав, що в Україні немає пісень про повітряно-десантні війська. Сашко Положинський та гурт «Тартак» виправили цю ситуацію. Свій кліп музиканти присвятили захисникам Донецького аеропорту та усім українським військовим.
Ніхто крім нас, сказали хлопці з тиха, і завдали на плечі вантажі. Нехай за цих людей копнемо лиха, бо хоч не рідні, але й не чужі. Вгризаємось у землю і у стелі, але сповна виконуєм наказ. Чи в лісі, чи в степу, а чи в пустелі, ніхто крім нас, ніхто крім нас.
Балаклава, блюз, Волноваха. Канадсько-український гурт, який вважає своєю місією донести за кордоном інформацію про війну на сході України, поєднують зазвичай народні пісні та електронну музику. Але в композиції «Волноваха» є ще одна складова – розмови російського полковника, який керував операцією, через що і сталася трагедія у місті, з його дружиною та підопічними. Таким чином гурт створив пісню про дівчину, яка чекає на свого коханого, що поїхав воювати на схід. Аскольд та Діонісіва «Україна понад усе». Дует студентів з Луганського національного університету імені Тараса Шевченка у 2014 році вразив соціальну мережу своєю піснею «Україна понад усе». Слова народилися в студентському гуртожитку Луганська, який знаходиться біля будівлі СБУ, що на той момент вже захопили сепаратисти. Молодь, яка навчалася на факультеті української філології, просто не мала змоги сидіти та не протестувати. Якщо синьо-жовті прапори миттєво наказували зняти вахтери, то пісню ніхто заборонити не міг.
Ми не Росія, ми самостійні, ми українці. Єдині, якщо не второпа, повторюю ще, від Луганська до Львова, Україна, вона все.
Донбас реалії.
Це Маріуполь, город Луганськ, восточні квартали.
Я дзвоню з Луганщини, город Старобільськ.
Михайло Іванович, Волноваха.
Это наша команда «Донбасс Реалии». Мы все родом из Донбасса.
Почти.
«Донбасс Реалии». Мы работаем для вас
без линии разграничения.
Про те, що українці єдині, знають не тільки самі українці. Об'єднанню українських церков присвятили свою пряникову святу Софію родина американського дипломата. У сім'ї Джорджа Кента творення пряникових шедеврів стало вже традицією. Якою є свята Софія, яку родина сконструювала цього року? Це бачила кореспондент «Голосу Америки» Наталія Леонова.
Солодкі церковні бані, вікна з карамелі, Богдан Хмельницький з присмаком кардамону та гвоздики. Імбирна Софія постала у своїй повній різдвяній красі в оселі родини Кентів у передмісті Вашингтона. Над втіленням архітектурного проекту у життя сім'я працювала місяць. Для першокурсника Гарварда Георгія Софійський собор – солодкі спогади дитинства. 3 роки всередині 2000-х родина дипломата Джорджа Кента жила в Україні.
Ще малим хлопцем кожного дня я йшов до садочка, і ми постійно проходили повз Софійський собор. Я завжди дивився на статую Богдана Хмельницького. І з того часу, коли бачив будь-кого на коні, я питав: «О, це Богдан Хмельницький? У мене якийсь особливий зв'язок із цим місцем. Там завжди була така класна атмосфера».
Софійський собор – проект ювілейний, 10-й. Всі ці роки Веліде Кент використовує той самий, знайдений в інтернеті рецепт. У попередні роки з духовки господині вийшли Лаоський храм, Вашингтонський капітолій, Ханський палац Бахчисараї, Андріївський узвіз, Михайлівський собор, створення якого надихнув перегляд документального фільму про Революцію Гідності.
Коли я дивилась цей фільм, не могла зупинити сльози. Дивилась, що відбувалось в Україні, в Києві. Коли задзвонили дзвони, коли собор став частиною всіх тих подій, я відразу зрозуміла, цього року я роблю Михайлівський. Це дуже емоційний проект.
Емоційним для родини народженої в Узбекистані кримської татарки Валіде був і Бахчисарайський проект.
Коли ми зробили ханський палац Бахчисараї в 2014 році, в цьому був політичний меседж про Крим.
Навколо ідеї відтворення Софії Валіде кружляла давно, але каже, щось її зупиняло.
Щось мені говорило, що я ще не там. Можливо, я не була готова емоційно. Я навіть зробила фотографії минулого року, а потім їх всі видалила. А цього року щось змінилось. Я нарешті була готова. Можливо, це Томос, може щось інше. Ми про це не думали. Але, можливо, в тому було якесь провидіння.
Відразу після того, як ми закінчили роботу над Софією, Українська Православна Церква отримала незалежність від Московського Патріархату. Зроблена у той день фотографія українського патріарха перед Софійським собором зі всіма монахами виглядала так само, як фігурки на нашому проєкті. Коли з'явились новини про Томос, ми виставили фотографію, і люди відразу: «Як ви так швидко все це зробили?»
Нарешті, після місяця кропіткої роботи, урочиста презентація. Різдвяна імбирна вечірка у кентів збирає аншлаг. Кому ж після свят дістанеться вся ця смакота?
Імбирне печиво не черствіє, воно залишається їстівним довгий час. Бахчисарайський палац ми розділили та роздали друзям. Кожний проект має свою долю.
Софія, як і Михайлівський собор, буде переданий українському посольству у США.
Це був репортаж Наталії Леонової. Софія, Київська, де 15 грудня відбувся об'єднавчий собор для створення єдиної української помісної православної церкви, який обрав її предстоятелем митрополита Епіфанія, залишиться історичним місцем для українців. Про це говорив і патріарх Філарет в ексклюзивному інтерв'ю для Радіо Свобода. Філарет висловив побажання українцям із Новим роком.
Я побажав би українцям всім любить Бога, не зраджувати Його, виконувати Його заповіді, любить свою батьківщину не на словах, а ділом, як і роблять наші воїни, які віддають своє життя за державу, за нашу землю, за свободу. Я хотів би побажати, щоб Господь благословляв і підтримував оцих людей, які хочуть миру, любові, добра і вічного життя.
Миру, любові і добра бажаю вам і я, Людмила Ванник. Сподіваюсь на зустріч з вами за тиждень. А це вже в новому році. Це була «Свобода за тиждень». Дякую всім, хто нас слухав.